Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα και καλή εβδομάδα να έχουμε, 24 Ιανουαρίου του 2022 και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας Ελπίδα με πολλικές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και σφοδρές χιονοπτώσεις από τις βόρειες περιοχές της χώρας έως Κυκλάδες και Κρήτη. Αρκετά προβλήματα σε οδικούς άξονες στην Αττική, όπου χιονίζει αδιάκοπα από το πρωί. Η προειδοποίηση της πολιτικής προστασίας μέσω 112, που χρειάζονται αλυσίδες, που έχει διακοπή κυκλοφορία, ποιες περιοχές είναι χωρίς ρεύμα, με τεμποδίων η κίνηση στο μέσο μαζικής μεταφοράς. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε πλήρη ανάπτυξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι λέει η αντιπολίτευση. Απαγορεύθηκε η κυκλοφορία όλων των φορητικών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και των λεωφορείων στο ρεύμα πορείας με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα επί του οδικού άξονα του αυτοκινητόδρομου Παθέ από Διόδια Αμαλγάρων έως Κόμβο Κλειδίου. Δύσκολη κατάσταση στην πυρόβληκτη Εύβοια, όπου χιόνισε ακόμη και στο λιμάνι της Κύμης, τα Λευκά, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε λειτουργία από το πρωί 44.000 ψηφιακές τάξεις, καθώς σήμερα και αύριο είναι κλειστά τα σχολεία λωτοβαθμίδων σε πολλές περιοχές της χώρας. Τι θα γίνει με τα πανεπιστήμια? Έκλεισαν νωρίτερα με κύκλο του Υπουργείου Εσωτερικών οι δημόσιες υπηρεσίες. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι νοσηλείς ασθενών με κορονοϊό, με 450 εισαγωγές την ημέρα και με τις ΜΕΘ υπό μεγάλη πίεση. Κρίσιμη εβδομάδα στην υπόθεση της 24χρονης Γεωργίας που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό παραμονή πρωτοχρονιά σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Στον ήχο σήμερα κοντά μας η Μαρία Παπακυρίτση. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τα προβλήματα στις συγκοινωνίες που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε Αττική, Στερεά, Κυκλάδες και Κρήτη, καθώς το λευκό σκηνικό του καιρού το συνθέτουν σφοδρές χιονοπτώσεις, πολλικές θερμοκρασίες και πολύ ισχυροί άνεμοι. Στην Αττική τώρα οι χιονοπτώσεις συνεχίζονται αδιάκοπα από το πρωί με αποτέλεσμα πολύ έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σχεδόν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στα βόρεια του νομού. Η Εθνική Αθηνών Λαμίας από το ύψος του κόμβου Καλυφτάκη είναι κλειστή για τα βαρέα οχήματα, ενώ για τα γιοταχή διέλευση επιτρέπεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Την εικόνα τώρα από την Εθνική Οδό στο ύψος της Μαλακάσας θα μας μεταφέρει η συνάδελφος Κάτια Νιάκαρη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή. Κάτια.
Καλό μεσημέρι. Πράγματα λοιπόν, υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ενώ όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στην πόλη μας, να σας πω ότι υπάρχει έντονη χιονόπτωση με αποτέλεσμα και η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αναμένεται και επιδείνωση των καιρικών φαινομένων από το μεσημέρι, από αυτή την ώρα περίπου και λίγο αργότερα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επιποδός, το ίδιο και η αστυνομία. Το κυριότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο γνωρίζουμε, σημειώνεται στην Αττική Οδό και στην περιφερειακή Ημιτού. Εκεί μαθαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες έντονες καθυστερήσεις, καθώς δεν υπάρχουν τα οχήματα, δεν έχουν αλυσίδες, με αποτέλεσμα και λόγω της ολισθηρότητας στο οδόστρωμα να αντιλαμβάνεστε ότι κάποια αυτοκίνητα γλιστράνε, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μετακινηθούν. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι και πριν από λίγη ώρα υπήρχαν κάποια εγκλωβισμένα οχήματα στην οδό Πίνδου. Αυτό που μάθαμε ήταν 2-3 οχήματα, με αποτέλεσμα να επέμβει η τροχέα και στην συνέχεια να καταφέρουν να φύγουν από εκεί οι οδηγοί, χωρίς να υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό που χαρακτηριστικά μας λένε και από την τροχιά είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, με την έννοια ότι να έχουμε αναδιπλώσεις οχημάτων ή να έχουμε κάποια τροχιά. Αυτά έχουν αποφευχθεί, όμως αυτό που ζητούν και από την τροχιά είναι να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.
Ειδικά τις επόμενες ώρες που θα είναι και πιο έντονο το φαινόμενο, αλλά όσο φεύγει και η μέρα θα, είναι και θα υπάρχει και παγετός μετά, οπότε θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
Όσο περνάει και η ώρα, και πράγματι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα είναι ότι από Αθήνα, από τη γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι και Τραγάνα, η κίνηση διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και στην άνοδο και στην κάθοδο του δρόμου. Επίσης, έχουμε διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία της περιοχής, με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε να αναφέρει ότι η διακοπή της κυκλοφορίας έχουμε και στην λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου και στην Ηλιούπολη, όπου συνεχίζουν και πέρα να βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις και στα δύο ρεύματα εκεί, από την πλατεία της 28ης Οκτωβρίου προς την περιφερειακή του Καρέα. Αυτή ήταν η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, ωστόσο απαιτείται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους.
Ασφαλώς. Κάτια Νιάκαρη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Για ό,τι νεότερο υπάρξει, εμάς ενημερώνεις και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Πάμε τώρα στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται ο Ζώης Κακαβάς, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι. Πώς είναι τα πράγματα στο κέντρο?
Καλό μεσημέρι. Εμείς κινούμαστε με το συνεργείο νωρίτερα σε δρόμο του κέντρου της Αθήνας. Νωρίτερα ήμασταν στην Αμαλία. Είχε σταματήσει κάπως να χιονόπτωση. Όμως αυτό κράτησε πολύ λίγο και εκ νέου έχουμε έντονη χιονόπτωση. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή είμαι, για παράδειγμα, στην οδό Αριστοτέλους, Υπουργείο Υγείας. Εδώ χιονίζει ακατάπαυστα. Βεβαίως δεν το έχει στρώσει. Τα πεζοδρόμια αρχίζουν σιγά-σιγά έτσι να δημιουργείται ένα στρώμα. Αλλά αυτό που έχουν πει και οι μετεωρολόγοι είναι ότι σε συνδυασμό με το κρύο, λίγο χιόνι να πέσει πάνω στο πεζοδρόμιο το παγώνει, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τους πεζούς. Καταλαβαίνετε, για κατάγματα.
Ακριβώς.
Για οτιδήποτε. Mm-hmm. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αν και είναι ακόμα νωρίς, έτσι, γιατί τα δύσκολα, μας το λένε οι μετεωρολόγοι αυτό, μας το λένε όλοι οι αρμόδιοι, είναι μπροστά μας. Γιατί και το κύμα κακοκαιρίας συνεχίζεται και έρχεται μετά το πολύ κρύο, οι χαμηλές θερμοκρασίες. Καταλαβαίνετε ότι τις επόμενες ώρες, οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες και καλό θα είναι να αποφεύγουν όσοι, αν είναι δυνατόν, τις μη απαραίτητες μετακινήσεις. Να μην μετακινείται ο κόσμος ακριβώς και να αποφύγει κάποιο ατύχημα. Δεν υπάρχει κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, όχι όμως σοβαρά προβλήματα. Είπαμε ότι ήμασταν στην Αμαλίας, βλέπαμε αυτοκίνητα συνεχώς, βλέπαμε μέσα μεταφοράς όχι πολλά και αυτά συναντούν κάποιες δυσκολίες εκεί στην μετακίνησή τους. Βλέπουμε κόσμο, υπήρχε και κόσμος που χρησιμοποιούσε το δρόμο και όχι τα πεζοδρόμια, ακριβώς για να μην γλιστρήσουν, μην έχουν προβλήματα. Είναι οι ώρες που ακολουθούν δύσκολες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή.
Τώρα, Ζωή, μπορείς να επαναλάβεις, κυκλοφορεί κόσμο στο κέντρο της Αθήνας? Υπάρχει κίνηση από πεζούς ή από οχήματα?
Και από πεζούς και από οχήματα, κανονικά, όχι όμως η κατάσταση που επικρατεί, που μου λένε από την τροχέα, που υπάρχει σε βασικούς άξονες, για παράδειγμα και Θυσίας, η Μεσογείων, η Κατεχάκη που έχει διακοπή, η Αττική Οδός, Σημειωτών. Εκεί υπάρχει Σημειωτών, ακριβώς γιατί υπάρχουν κάποια θέματα με κάποιους που δεν έχουν βάλει αλυσίδες. Υπάρχει πολύ χιόνι, χαμηλές ταχύτητες, σημειωτών τα αυτοκίνητα. Και η Αθηνών Λαμίας, από την Καλυφθάκη και μετά, να το τονίσουμε αυτό, από την τροχιά μου λένε ότι έκλεισε για τα βαριά οχήματα. Έτσι, έχει κλείσει για τα βαριά οχήματα. Βεβαίως έχουμε δει και χιονιστικά στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπαμε πριν από λίγο στην Αμαλία, σε χιονιστικό όχημα, όχι να κάνει να ανοίγει τον δρόμο, αλλά να κάνει περιπολίες, αλατιέρες, στην περίπτωση που χρειαστούν. Είναι δύσκολες οι ώρες και χρειάζεται τις επόμενες ώρες να δείξουμε όλοι μας υπομονή.
Πολύ προσοχή. Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, αν υπάρξει οτιδήποτε, θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Πάμε τώρα και στον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος βρίσκεται, ο ρεπόρτερ μας, στη Μεσογείο. Έχει εγκλωβιστεί. Να δούμε τι συμβαίνει εκεί ακριβώς. Νίκο.
Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πολύ δύσκολη και εδώ η κατάσταση. Όση ώρα βρίσκομαι εδώ, παρατηρώ ότι είναι σχεδόν ακινητοποιημένα τα οχήματα που κινούνται τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων. Βρίσκομαι συγκεκριμένα στο ύψος του Χολαργού. Συνεχίζεται η χιονόπτωση, όχι με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Αυτό που παρατήρησα μάλιστα το τελευταίο μισάωρο είναι ότι ακούστηκαν αστραπές, ακούστηκαν κεραυνοί, με συγχωρείς. Νομίζω είναι ένα φαινόμενο που το είχαν πει οι μετεωρολόγοι ότι θα συμβεί. Προσωπικά δεν έτυχε να το έχω ξαναζήσει. Εν μέσω δηλαδή χιονόπτωσης να ακούγονται. Α, το ακούς.
Ναι, ακούγονται βεβαίως. Και εδώ στην Αγία Παρασκευή στο Ραδιομέγαρο ακούγονται πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα.
Σου μεταφέρω λοιπόν την εικόνα. Είναι μποτιλιαρισμένη όλη η Μεσογείο σε αυτό το κομμάτι από το πεντάγωνο που μπορώ να δω προς την Αγία Παρασκευή αλλά και προς το κέντρο της Αθήνας. Μην ξεχνάς ότι είναι ώρα αιχμής, ίσως πολλοί αυτήν την ώρα επιστρέφουν από τις δουλειές τους, αλλά κινούνται με πρώτη Δευτέρα τα οχήματα. Κάποιοι έχουν σταματήσει τους παράδρομους να βάλουν αλυσίδες, κάποιοι τα καταφέρνουν, κάποιοι όχι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και δυστυχώς οι προβλέψεις λένε ότι θα συνεχιστεί η χιονόπτωση, οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας και να σκεφτούμε ότι δεν έχει πέσει ακόμα η θερμοκρασία έτσι ώστε να παγώσει το χιόνι. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και να επαναλάβουμε την σύσταση των αρχών όσο μπορούν οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις άκρως απαραίτητες. Είναι θέμα για της ασφάλειάς τους αυτό.
Βεβαίως, Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Είναι πολύ δύσκολη η εικόνα λοιπόν από τους δρόμους στο Λεκανοπέδιο και όχι μόνο. Προβλήματα έχουμε και στην υπόλοιπη χώρα. Φεύγουμε προς το παρόν από την Αττική, γιατί ο χιονιάς σαρώνει επίσης κεντρική και νότια Εύβοια. Θαμμένα στο χιόνι είναι σχεδόν όλα τα χωριά του Δήμου Κίμησα Λιβερίου, όπου το χιόνι έχει ξεπεράσει το μισό μέτρο και η χιονόπτωση συνεχίζεται ακατάπαυστα. Προβλήματα βέβαια υπάρχουν δυστυχώς και στην ηλεκτροδότηση. Πάμε στην Εύβοια και στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις νεότερες πληροφορίες. Αλέξανδρε.
Η κακοκαιρία συνεχίζεται σε πλήρη εξέλιξη, σφοδρή χιονόπτωση. Η Κίμη πλήττεται και βεβαίως όλα τα ορεινά χωριά της κεντρικής και της νότιας Εύβοιας. Έχουμε και κάποιες διακοπές ρεύματος σε Στήρα, Νέα Στήρα και Μεσοχώρια. Όχι στο σύνολο των σπιτιών που υπάρχουν στους οικισμούς σύμφωνα με την περιφέρεια, και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση του ΔΔΕ στα χωριά αυτά για την αποκατάσταση των βλαβών. Ωστόσο, όλοι είναι σε επιφυλακή για το τι θα επακολουθήσει, καθώς η χιονόπτωση, όπως σας είπα, συνεχίζεται. Τώρα, έχουμε και κατά διαστήματα και χιονοκαταιγίδες, δηλαδή σφοδρή χιονόπτωση σε συνδυασμό με βροντές και κεραυνούς, ενώ υπάρχουν σχεδόν παντού προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η κυκλοφορία από υψόμετρο 300 μέτρων και πάνω. Η μάχη δίνεται για να παραμείνουν ανοιχτές οι κεντρικές οδικές αρτηρίες και κυρίως όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο νοσοκομείο της Κίμης, όπου έχουν καταλήξει 10 νευροπαθείς για ασφάλεια, προληπτικά δηλαδή για να αποφευθούν προβλήματα από τον αποκλεισμό χωριών. 10 νευροπαθείς βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο της Κίμης. Ήμασταν πριν από λίγο εκεί. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά χιονιστικά οχήματα στους δρόμους αυτούς και έτσι μέχρι στιγμή δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη μεταφορά κάποιου ασθενούς ή κάποιου ανθρώπου που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και έπρεπε να οδηγηθεί στο νοσοκομείο για αιμοκάθαρση. Είναι όλοι εκεί με ασφάλεια.
Αλέξανδρε Καλαφάτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολη κατάσταση λοιπόν και στην Εύβοια. Πολλά προβλήματα σε χωριά της κεντρικής και νότιας Εύβοιας. Στα Λευκά όμως, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, με αλυσίδεση και απαγόρευση κυκλοφορίας κίνησης σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου και στους 4 νομούς του νησιού. Συνδυόμαστε με την Κρήτη και την συνάδελφο την Κατερίνα Πολύζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σιτήρη. Είναι πραγματικά έτσι τα πράγματα. Τώρα έχει αρχίσει και δείχνει τα δόντια τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας Αλκίδα στην Κρήτη. Το Ηράκλειο δέχτηκε για το Βασίλη τη μεγαλύτερη πίεση εχθές, που έφτασε το χιόνι και στο κέντρο του Ηρακλείου εξαιρετικά συνήθιστη εικόνα. Κλειστά όλα τα σχολεία βρεφονιπιακή σταθμή και κέντρα παιδικής δημιουργίας σήμερα στην Κρήτη, ενώ τα μηχανήματα της περιφέρειας αλλά και των Δήμων σε όλο τον ορεινό και ημιρινό όγκο του νησιού είναι σε επιφυλακή και ανοίγουν δρόμους αφού τα ορεινά μέχρι και υψόμετρο 300 μέτρα βρήκαμε σήμερα το πρωί χιόνι. Αναμένεται το κύμα κακοκαιρίας να επηρεάσει από αυτήν την ώρα περίπου μέχρι και αύριο το βράδυ πιο πολύ την Κρήτη, που όπως όλα δείχνουν θα δει χιόνι ακόμα και σε περιαστικές περιοχές των πόλεων. Συνίσταται προσοχή στους οδηγούς, ειδικά μετά που θα σκορνιάσει, να μην κυκλοφορούν, γιατί μπορεί να μην υπάρξει χιόνι μέσα στις πόλεις, αλλά θα υπάρξει παγετός, κάτι που κάνει την οδήγηση εξαιρετικά επικίνδυνη. Επομένως δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν εκτός και αν υπάρχει άμεση ανάγκη.
Ακριβώς όπως και σε όλη τη χώρα ισχύει το ίδιο.
Έτσι.
Κατερίνα Πολύζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα, γεια σας.
Για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν και στην Κρήτη. Δύσκολα λοιπόν στα Λευκά Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Προβλήματα και στην Εύβοια. Προβλήματα, όπως λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Προβλήματα στις συγκοινωνίες, στην κίνηση στους δρόμους και βεβαίως στην κυκλοφορία των πεζών. Γιατί στο λεκανοπέδιο χιονοπτώσεις συνεχίζονται αδιάκοπα από το πρωί. Χρειάζονται ήδη, λέγαμε και νωρίτερα, αντιολισθητικές αλυσίδες, ειδικά στα βόρεια προάστια του νομού, ενώ η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας από το ύψος του Κόμβου Καλυφτάκη είναι κλειστή για τα βαρέα οχήματα, ενώ για τα γεώτα χήνα, επαναλάβουμε, η διέλευση επιτρέπεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Και μέσα σε όλα αυτά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του μετρό στο τμήμα Δουκής Πλακεντίας Αεροδρόμιο, ενώ το τραμ τερματίζει προσωρινά στη στάση Λεωφόρος Βουλιαγμένης λόγω ολισθηρότητας. Προβλήματα και στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Οι σειρμοί τερματίζουν στο σταθμό Ειρήνη, ενώ σύμφωνα με τη στασή σε εξέλιξη είναι οι εργασίες εκχιονισμού στο τμήμα Ειρήνη Κηφισιά. Αρκετά τα προβλήματα λοιπόν στις συγκοινωνίες στο λεκανοπέδιο, για τα οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά η συνάδελφος η Βίκη Σαντορινέου. Βίκη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των σειρμών από και προς το αεροδρόμιο του μετρό. Όμως θα γίνεται μεταπιβίβαση σε σειρμούς του προαστιακού για όσους επιθυμούν να φτάσουν μέχρι το αεροδρόμιο. Να πούμε βέβαια ότι και στο αεροδρόμιο υπάρχουν προβλήματα. Έχουν ακυρωθεί πολλές πτήσεις, μεταξύ των οποίων για Ηράκλειο, Βελιγράδι, Λονδίνο και Κωνσταντινούπολη. Καλό είναι λοιπόν όσοι ταξιδιώτες έχουν εισιτήριο για να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τις εταιρείες για να επιβεβαιώσουν αν θα ταξιδέψουν τελικά ή όχι. Για το τραμ, μέχρι πριν από λίγη ώρα τερμάτιζε στη στάση Βουλιαγμένης, ωστόσο πλέον αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, το δρομολόγιο δηλαδή γίνεται κανονικά μέχρι το Σύνταγμα. Η Τρένοσέ έχει ακυρώσει 4 δρομολόγια από Αθήνα προς Χαλκίδα και άλλα 5 δρομολόγια στο τμήμα αεροδρόμιο Ανολιώσια, ενώ ο προαστιακός έχει αναστείλει τα τοπικά δρομολόγια στο τμήμα Κοροπή-Κάντσα λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης. Λεωφορεία και τρόλεϊ τώρα. Έχουμε πολλές τροποποιήσεις δρομολογίων και μερική λειτουργία σε αρκετές γραμμές, κυρίως προς τα βόρεια προάστια, τη Βαρυμπόβη, στο Βουτζά, στον Άγιο Διονύσιο. Δεν μπορούν να φτάσουν εκεί τα λεωφορεία. Από νωρίς το πρωί υπήρχαν προβλήματα στα μαξοστάσια, διότι πολλά λεωφορεία και τρόλεϊ δεν είχαν αλυσίδες. Σε κάποιες γραμμές αποκλείστηκαν από το χιόνι. Έμεινε πολλοί κόσμος να περιμένει στις στάσεις χωρίς να βλέπει το πολυπόστατο λεωφορείο να φτάνει. Περίπου 100 λεωφορεία βρίσκονται εκτός των δρομολογίων, ενώ είναι κλειστά και τα μαξοστάσια στα Λιώσια και την Ανθούσα, καθώς δεν μπορούν να μπουν ή να βγουν τα οχήματα λόγω του χιονιού. Αυτά για την ώρα, Γρηγόρη.
Βεβαίως.
Μεγάλα τα προβλήματα.
Υπάρξει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Βίκη Σαντορινέου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Όντως, μεγάλα τα προβλήματα στις μετακινήσεις στο λεκανοπέδιο και οι ειδικοί από νωρίς συστήνουν σε όλους και σε όλους τους τόνους να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις και να τις περιορίσουμε στις εντελώς απαραίτητες. Πάμε τώρα και πάλι στην περιφέρεια. Στα Λευκά έχει ντυθεί ένα μεγάλο μέρος της ορεινής Μαγνησίας και του ορεινού Όγκου του Πηλίου, αφού το κύμα κακοκαιρίας πλήττει την περιοχή με κύρια χαρακτηριστικά τη χιονοπτώση, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις πολύ έντονες ρηπές ανέμου, όπως συμβαίνει δηλαδή σχεδόν σε όλη τη χώρα. Η Ελένη Ραυτοπούλου βρίσκεται στο Νότιο Πύλιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Ελένη.
Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι όλη η Μαγνησία πλέον έχει ντυθεί στα Λευκά, γιατί εδώ και λίγη ώρα, ακόμη και στον Αλμυρό και στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, που αντιστεκόταν στην έλευση της Ελπίδας, και εκεί έχει ξεκινήσει η χιονόπτωση. Οπότε πραγματικά σε όλη τη Μαγνησία, Κερσαία και στη Νησιωτική, επικρατεί αυτή τη στιγμή, υπάρχει χιόνι μέχρι και τη θάλασσα, μέχρι και την Αμμουδιά. Οι Αμμουδιές έχουν καλυφθεί από χιόνι, όπως εδώ που βρίσκομαι στο Νότιο Πύλιο, στους Αφέτες, στο χωριό Αφέτες συγκεκριμένα. Το ύψος του χιονιού είναι γύρω στα 30-40 εκατοστά σε κάποια σημεία. Η θερμοκρασία γύρω στους 4 με 5 βαθμούς κάτω από το 0. Και βέβαια όσο περνάει η ώρα η θερμοκρασία πέφτει ακόμη περισσότερο. Και αυτό σημαίνει ότι οι δρόμοι μετατρέπονται σε παγοδρόμια. Παρά το γεγονός ότι συχνά πυκνά είδαμε στην πορεία μας μέχρι εδώ εξυγενιστικά μηχανήματα της περιφέρειας, 47 στο σύνολο επιχειρούν αυτή τη στιγμή, περνάνε από τους δρόμους, ρίχνουν αλάτι και τους καθαρίζουν. Έτσι μέχρι τώρα έχει καταστεί δυνατό και παραμένει πανεπμένου να ανοιχτεί όλοι οι δρόμοι. Είναι απαραίτητη όμως η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σχεδόν σε όλους τους δρόμους εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Παρόλα αυτά και η δική μου αντίληψη κατά τη διαδρομή μου μέχρι εδώ είναι ότι ελάχιστοι κάνουν χρήση αντιολυσιτικών αλυσίδων και θα έλεγα ότι δεν είναι ώρα για γενναιότητες σε αυτή τη στιγμή.
Και μιλάμε για μια περιοχή Ελένη όπου οι κάτοικοι είναι μαθημένοι σε τέτοιες συνθήκες. Έτσι δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για την περιοχή, η χιονόπτωση.
Όχι, για τα ορεινά του πλοίου όχι. Βέβαια τόσο παραθαλάσσια το χιόνι δεν το φτάνει πολύ συχνά. Λοιπόν, τα σχολεία είναι όλα κλειστά. Βεβαίως και σήμερα και αύριο, και αύριο θα αξιολογηθεί τι θα γίνει με την επόμενη ημέρα για την Τετάρτη. Δρομολόγια του υπεραστικού κτέλ δεν εκτελούνται κανένα προορισμό του πηλίου. Και επίσης από τις 10 σταμάτησαν και τα δρομολόγια για την Αθήνα λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΠΑΘΕ. Απαγορεύεται η μετακίνηση, η κυκλοφορία φορτηγών, βαρέων φορτηγών και λεωφορείων. Δεν γίνονται λοιπόν δρομολόγια και προς την Αθήνα. Επίσης κάποια προβλήματα αντιμετώπισαν νωρίτερα το πρωί και τα αστικά λεωφορεία. Ναι. Σε κάποια σημεία κόλλησαν θα λέγαμε, αλλά αποκαταστάθηκαν αυτά τα προβλήματα. Ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα ηλεκτροδότησης στη Χερσαία Μαγνησία, γιατί είναι μετά το χιόνι θα λέγαμε είναι το μεγαλύτερο δυνατό κακό που μπορεί να συμβεί. Mm-hmm. Είναι οι διακοπές ηλεκτροδότησης. Για την ώρα δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
Καλό αυτό.
Είχαμε και δύο περιπτώσεις, τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, αυτές γνωρίζουμε, που εθελοντές της λέσχης ειδικών δυνάμεων χρειάστηκε να επεμβούν προκειμένου να μεταφέρουν στη μία περίπτωση ένα νευροπαθή από τις μυλιές στο νοσοκομείο του Βόλου για αιμοκάθαρση και στην άλλη περίπτωση κάποιους εργαζόμενους νοσηλευτές του νοσοκομείου του Βόλου από τη Σταγιάτας για τη δουλειά τους. Γιατί μπορεί, όπως είπαμε, να παραμένει ανοιχτό το δικό δίκτυο, αλλά μιλάμε για τους πιο κεντρικούς δρόμους στα εσωτερικά των χωριών. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι διαφορετική. Και ειδικά έτσι όπως είναι τα χωριά του Πηλίου, με πολλά καλντερίμια, στενά δρομάκια κλπ. Εκεί πραγματικά η κατάσταση είναι δύσκολη με το χιόνι που έχει πέσει.
Ακριβώς. Ελένη Ραυτοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Για ό,τι νότερο υπάρξει, προκύψει από το Πύλιο και γενικότερα από τη Μαγνησία, θα επικοινωνήσουμε. Φεύγουμε τώρα από τον Νότιο Πύλιο, επιστρέφουμε στην Αθήνα. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι. Βρίσκεσαι στην άνοδο της Μεσογείων. Πώς είναι η εικόνα εκεί?
Στη συμβολή της με την Ηπείρου, λίγο μετά το σταθμό του μετρό νομισματοκοπείο προς την Αγία Παρασκευή δηλαδή.
Μάλιστα.
Σοβαρό πρόβλημα στη λεωφόρο Μεσογείων. Ακινητοποιημένοι οδηγοί, εκατοντάδες οδηγοί για περισσότερο από μία μισή ώρα. Ήμασταν και εμείς οι ίδιοι. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε αναστροφή προκειμένου να καταφέρουμε να μετακινηθούμε λίγο. Ναι.
Είναι από νωρίς αυτό, Ηλία, γιατί ακριβώς φοβούνται οι οδηγοί?
Απευθύναμε στην τροχιά αυτό το ερώτημα. Αν έχει γίνει κάτι δηλαδή που δεν γνωρίζουμε, αν έχει κάποιο μεγάλο όχημα κινητοποιηθεί, αν έχει η αστυνομία απαγορεύσει την κυκλοφορία και μόνο με αντιολυστητικές αλυσίδες. Μας είπαν ότι έχει κίνηση. Έχει σοβαρό πρόβλημα εδώ. Θα χρειαστεί αρκετή ώρα προκειμένου να απεγκλωβιστεί η κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Μεσογείων. Την ίδια στιγμή που έχουν κλείσει και δρόμοι, όπως είναι η λεωφόρος Κατεχάκη, από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Μεσογείων, αλλά και από την άλλη μεριά στην Ηλιούπολη, δηλαδή δεν μπορείς να ανέβεις με το όχημά σου στον Καρέα, υπάρχει ολισθηρότητα. Και έχουμε δει και αρκετά αυτοκίνητα τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί στους δρόμους εδώ που κινηθήκαμε στην Αγία Παρασκευή. Στους δρόμους εννοώ εκτός της το κεντρικό οδικό δίκτυο.
Στους δημοτικούς δρόμους, στα στενά μέσα στους δήμους.
Στον αστικό ιστό. Κοίταξε να δεις. Η αίσθησή μου είναι και η εκτίμησή μου είναι ότι έχουμε αρκετά δύσκολα πράγματα μπροστά μας.
Ναι.
Αν κάποιος δεν έχει αντιολυστητικές αλυσίδες, να μην μετακινήσει το όχημά του. Ναι.
Και αν δεν έχει σοβαρό λόγο να μετακινηθεί, Ηλία, όπως λένε οι ειδικοί.
Και αν δεν έχει σοβαρό λόγο να μετακινηθεί, να μην μετακινήσει το όχημά του, και γιατί θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή χιονίζουν με μεγάλη ένταση Και εκτιμώ ότι θα κλείσουν και κεντρικοί οδικοί άξονες. Είναι τόσο πολύ το χιόνι που δεν ξέρω αν θα καταφέρουν οι αρχές να το κρατήσουν, να κρατήσουν ανοιχτές ακόμα και κεντρικές λεωφόρους.
Ναι, γιατί θα κρατήσει, θα κρατήσει όριστο το φαινόμενο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Έτσι, οπότε τα δύσκολα τα έχουμε μπροστά μας.
Ναι, νομίζω ότι η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα. Η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα τις επόμενες ώρες. Όσον αφορά τώρα τα μέσα μεταφοράς, έχουμε φυσικά ακυρώσεις στα μπλε λεωφορεία σε μεγάλη κλίμακα δρομολογίων.
Ναι, ναι.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχω, ο ηλεκτρικός πάει μέχρι το σταθμό, τερματίζει στο σταθμό Ειρήνη.
Ειρήνης, ναι, ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ.
Α,
γίνονται
βεβαίως
εργασίες χιονισμού στο τμήμα Ειρήνη Κηφισιά. Υπάρχουν προβλήματα και στο Μπροαστιακό, στο τμήμα Δουκής Πλαγκεντίας Αεροδρόμιο, στο μετρό, έτσι, και σε λεωφορεία, τρόλεϊ. Υπάρχει γενικά μια κατάσταση δύσκολη. Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί και αν προκύψει οτιδήποτε από το ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Φεύγουμε τώρα από το λεκανοπέδιο. Πάμε και πάλι στην περιφέρεια, στις Σποράδες, όπου τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας ζουν και εκεί τα νησιά, αφού και τα τρία νησιά έχουν καλυφθεί από το χιόνι. Ενώ η χιονόπτωση συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση. Συνδεόμαστε με τη Σκιάθο και τη Φρόσο Παύλου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από το νησί. Φρόσο.
Καλό μεσημέρι.
Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, Φρόσο, δεν σε ακούμε καθόλου καλά.
Τώρα με ακούτε?
Ναι, ναι, τώρα καλύτερα.
Ωραία. Λέω ότι πριν από λίγο σταμάτησε η χιονοκαταιγίδα που έπληξε το νησί. Μια χιονοκαταιγίδα που ξεκίνησε στις 4 το ξημέρωμα και έκανε το νησί κάπευτο από το ένα άκρο μέχρι το άλλο, μέσα βεβαίως στο λιμάνι, το οποίο το χτύπησε με ιδιαίτερη σποδρότητα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε ακόμα προβλήματα στα ορεινά όπου χρειάζονται αλυσίδες. Η χώρα της Σκιάθου έχει καθαριστεί. Αντίστοιχα είναι τα φαινόμενα του καιρού και στην Σκόπελο και στην Αλόνισο. Κλειστά τα σχολεία και στα τρία νησιά. Υπήρξαν μικροπροβλήματα με εγκλωβισμούς κτηνοτρόφων, όπου χρειάστηκε να παρέμβει ο Δήμος και να τους απεγκλωβίσει, ενώ ο τρόμος των κατοίκων και των δημοτικών αρχών είναι να μην μείνουν τα νησιά χωρίς ρεύμα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται εξαιτίας των σφοδρών ανέμων στους μετασχηματιστές που βρίσκονται στο νότιο πύλιο, οπότε όταν το νότιο πύλιο πλήττεται από κακοκαιρία, τα νησιά των Σποράδων μένουν χωρίς ρεύμα. Να σας πω, δοθήσεις της ευκαιρίας, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η υποθαλάσσια γραμμή που θα απαλλάξει τα τρία νησιά από αυτό το πρόβλημα, αλλά για την ώρα αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κρατηθεί με νύχια και με δόντια το ρεύμα, γιατί υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν πολίτες που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς μηχανήματα υποστήριξης, οπότε αντιλαμβάνεστε και πόσο δύσκολο να είναι για εκείνους η διακοπή του ρεύματος. Για την ώρα είχαμε περίπου μια μισή ώρα διακοπή σε 3 οικισμούς, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, οπότε θα έλεγα ότι είναι μια στιγμή που βρίσκει το νησί με διαχείριση των προβλημάτων.
Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν και από τις Σποράδες. Δύσκολη κατάσταση και στα τρία νησιά, τα οποία ζουν κυριολεκτικά τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας με την ονομασία Ελπίδα. Εμείς φεύγουμε από την περιφέρεια. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τις διακοπές ρεύματος, με την ηλεκτροδότηση. Την εικόνα θα μας δώσει από όλη την επικράτεια η συνάδελφος η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη. Υπάρχει και ένας αριθμός από τον ΔΔΕ για δωρεάν κλήσεις στον διαχειριστή για αναγγελίες βλαβών, έτσι?
Πράγματι υπάρχει αυτός ο αριθμός. Υπάρχει ταυτόχρονα, πριν από λίγο έγινε επίσης μία σύσκεψη στο κέντρο διαχείρισης του ΔΔΕ, την οποία ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Κώστας Κρέκας. Αλλά να πούμε καταρχήν ότι είναι μία δυναμική κατάσταση. Δηλαδή μέχρι πριν από λίγα δευτερόλεπτα ήρθε μία ενημέρωση ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος στην Ιστιαία της Εύβοιας.
Ναι, είναι σε εξέλιξη. Πινελόπη, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθαρά.
Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Τώρα καλύτερα κάπως.
Ναι. Μήπως με ακούτε καλύτερα τώρα?
Τώρα ναι, ναι. Τώρα, μας έλεγες okay. για την τελευταία πληροφορία που έχουμε από την Εύβοια, έτσι, για διακοπή.
Έλεγα λοιπόν ότι η τελευταία πληροφορία πριν από λίγα δευτερόλεπτα ότι υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στην θεία της Εύβοιας. Mm-hmm. Έλεγα επίσης ότι είναι μια δυναμική κατάσταση, δηλαδή νωρίτερα είχαμε διακοπή ρεύματος στην Ανθούσα, στην περιοχή Νταού Πεντέλης και στο Μαραθώνα, το οποίο πρόβλημα όμως αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί. Επίσης το πρωί είχαμε πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο γύρω στις 11 αποκαταστάθηκε και το ίδιο συνέβη και στις περιοχές Καλλιθέας και Κουκακίου, το οποίο επίσης έχει αποκατασταθεί. Πάντως να πούμε ότι βρίσκονται σε επιφυλακή όλοι οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος. Τόσο ΔΔΕ όσο και ΑΔΜΙΕ έχουν θέσει σε ετοιμότητα το προσωπικό τους, αλλά και συνεργεία συνεργαζόμενων εργολάβων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες βλάβες και να διατηρήσουν κατά το δυνατόν την ομαλή τροφοδοσία. Αυξημένη ετοιμότητα έχει ζητηθεί επίσης από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, τόσο τη ΔΕΗ όσο και των ιδιωτών. Και σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο από τη ΡΑΕ, αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμες η πλειονότητα των μονάδων πλην αυτή του Αγίου Δημητρίου 5, η οποία έχει βλάβη και αναμένεται να αποκατασταθεί έως το τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, η εκτίμηση από τη ΡΑΕ είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς τα φορτία. Δηλαδή, εκτιμάται ότι η αιχμή του φορτίου θα είναι στα 8.700 ΜΒ και ότι καλύπτεται πλήρως τόσο από τις διαθέσιμες μονάδες θερμικής παραγωγής όσο και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπου σήμερα, παρά τον παγετό, λόγω των ισχυρών βορείων ανέμων, συμβάλλουν τα αιωλικά στην παροχή. Ρεύματος. Τώρα, από την πλευρά του ΔΔΕ έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες σε συνεργεία των συνεργείων, όπως επίσης έχει μεταφερθεί αναγκαίος εξοπλισμός στις περιοχές που εκτιμάται ότι θα είναι πιο επιβαρημένα τα πράγματα, όπως σε Εύβοια, Στερεά, Ελλάδα, Ελευσίνα, αλλά και στα νησιά, Σποράδες, Κύρος, Κυκλάδες, Άνδρος, Τίνος και Κέα. Και ειδικά για την περιοχή του ΔΔΕ, της Αττικής, ο ΔΔΕ έχει stand-by 500 άτομα και 150 οχήματα. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη λειτουργία, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, βρίσκεται τόσο το υφιστάμενο όσο και το νέο κέντρο αναγγελιών βλαβών του ΔΔΕ, όπου μπορεί κανείς να τηλεφωνεί είτε από σταθερό είτε από κινητό δωρεάν για να αναγγέλει βλάβες. Είναι το 800, 400, 4.000. Mm-hmm. Είναι το νέο τηλεφωνικό κέντρο του ΔΔΕ. Και να επαναλάβω ότι πριν από λίγο έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στο κέντρο ελέγχου του ΔΔΕ στην Αττική, παρουσία του κυρίου Σκρέκα και της διοίκησης του διαχειριστή, όπου διαπιστώθηκε πως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τα πράγματα είναι ελεγχόμενα.
Ναι, εντάξει, είναι βέβαια πολύ νωρίς ακόμη, αλλά φαίνεται ότι η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση μάλιστα μετά όσα ζήσαμε με τη Μύδια πέρυσι τον Φεβρουάριο, έτσι.
Κοίτα, το δύσκολο θα είναι στη συνέχεια και όσο συνεχίζεται η χιονόπτωση σε περιπτώσεις πτώσης δέντρων. Και βέβαια μετακίνηση των συνεργείων στα σημεία τα οποία θα είναι ισχυρή η χιονόπτωση.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Παραμένουμε εμείς στο μεγάλο ζήτημα με τα προβλήματα από την κακοκαιρία στο Λεκανοπέδιο και σε όλη τη χώρα. Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, νωρίτερα έκλεισαν οι υπηρεσίες του Δημοσίου λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Θα συνδεθούμε με την Μαρίνα Δεμερτζιάν, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, να δούμε όμως τι ισχύει γενικότερα για τους εργαζόμενους που πρέπει να πάνε στην εργασία τους κάτω από τις σημερινές και τις αυριανές πολύ πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αν η επιχείρηση παραμείνει ανοιχτή και ο εργαζόμενος καταβάλει κάθε προσπάθεια να πάει και δεν τα καταφέρει, τότε παίρνει κανονικά το ημερομισθιό του και μάλιστα δεν μπορεί η ημέρα που δεν θα πάει στη δουλειά του λόγω της κακοκαιρίας να χρεωθεί ως άδεια.
Αυτά και στον ιδιωτικό τομέα, έτσι.
Για τον ιδιωτικό τομέα μιλάμε. Έτσι και στο δημόσιο δόθηκε εντολή να φύγουν όλοι στις 12 η ώρα. Ποια είναι τα κριτήρια γι' αυτό? Αν δεν υπάρχουν συγκοινωνίες, αν δεν μπορείς να φτάσεις με τις συγκοινωνίες στον χώρο της εργασίας σου, αν είναι κλειστοί οι δρόμοι, όχι μόνο κεντρικοί οδικοί άξονες, ας πούμε η εθνική, αλλά της περιοχής που θέλεις να πας, τότε κρίνεται ότι δεν μπορείς να πας στην εργασία σου. Αυτό είναι αν η επιχείρηση παραμείνει ανοιχτή. Αν παραμείνει κλειστή, επειδή ο επιχειρηματίας έκρινε ότι θα έχει λιγότερη πελατεία παρότι είναι προσβάσιμη η επιχείρησή του, τότε πάλι πληρώνεται κανονικά το ημερομίσθιο. Αν όμως κλείνει την επιχείρηση για αντικειμενικούς λόγους, δηλαδή είναι αποκλεισμένη η περιοχή που είναι η επιχείρηση, τότε ούτε ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση, ούτε ο εργοδότης. Αυτό σημαίνει πως ο εργαζόμενος δεν παίρνει το μισθό του.
Δεν παίρνει το μισθό του, ναι.
Πρέπει να πούμε επίσης για τους διανομείς, γιατί είχαμε δει πάρα πολύ άσχημες εικόνες και πάρα πολύ επικίνδυνες εικόνες στον περσινό χιονιά.
Ακριβώς.
Ότι το πρωί άνοιξαν οι πλατφόρμες διανομής, ωστόσο μετά από παρέμβαση των σωματείων έκλεισαν, κατέβηκαν και τελικά δεν θα δουλέψει κανένας διανομέας σήμερα.
Υπήρχαν και αντιδράσεις πολλές στα social media, Μαρίνα, νωρίτερα. Κυκλοφορούσαν ήδη φωτογραφίες από διανομής, μηχανάκια μέσα σε χιονόπτωση να προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, αλλά ευτυχώς, όπως μας λες, δεν θα δουλέψουν. Και βέβαια στο δημόσιο, είπαμε, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, έκλεισαν νωρίτερα οι δημόσιες υπηρεσίες. Μαρίνα Δεμερτζιάν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, τρεις παρατάσεις προθεσμιών ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διευκολυθούν οι φορολογούμενοι μέσω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν και επιβάλλουν τη στήριξη και τη διευκόλυνση των πολιτών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε, Γρηγόρη, ότι για την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τα ραντεβού που είχαν προγραμματιστεί με υπηρεσίες της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με φορείς ουσιαστικά, επειδή από τις 12 έκλεισε το δημόσιο, αναβάλλονται αυτά τα ραντεβού στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια λόγω της κακοκαιρίας. Οι πολίτες τώρα που είχαν κλείσει τα συγκεκριμένα ραντεβού θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα χωρίς να χρειαστεί να προγραμματίσουν ξανά ραντεβού μόλις επαναλειτουργήσουν πλήρως οι υπηρεσίες. Πάμε τώρα και στις παρατάσεις, όπως είπες. Πρόκειται για τρεις παρατάσεις, ουσιαστικά παρατάσεις είναι προθεσμιών. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 2022 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2021-2022. Εντός των επόμενων ημερών επίκειται νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν υποβάλει δηλώσεις γονικής παροχής, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 να συντάξουν τα σχετικά συμβολιογραφικά συμβόλαια μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου και όχι τις νέες αντικειμενικές. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 36 και των 72 δόσεων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εδώ η παράταση πάει μέχρι 28 Φεβρουαρίου αντί της 31 Ιανουαρίου που ήταν η πρώτη προθεσμία. Παρά την πανδημία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει ως άμεση προτεραιότητα και να το επιβεβαιώνει με πράξεις τη μείωση των φόρων και τη στήριξη και τη διευκόλυνση των πολιτών, τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις προθεσμίες της νέας. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, θυμίζουμε ότι με μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποίησε νωρίτερα τους κατοίκους Αττικής για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είπε ότι ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε πλήρη ανάπτυξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η κακοκαιρία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Από τον ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος τόνισε ότι τα σημερινά προβλήματα στην κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηναιολαμίας και η ταλαιπωρία των οδηγών θα έπρεπε να έχουν αποφευθεί. Από την πλευρά του, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Χρήστος Κατσότης, ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υφυπουργό Εργασίας Πάνο Τσακλόγλου, αλλά και με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Σιλιανίδη, ώστε να ληφθούν μέτρα για την άμεση και ασφαλή αποχώρηση των εργαζόμενων από τις βιομηχανικές ζώνες των περιοχών που πλήττονται από την κακοκαιρία, πριν κλείσουν οι δρόμοι και αποκλειστούν. Μεγάλο θέμα λοιπόν, πολλά τα προβλήματα και οι παράπλευρες απώλειες από την κακοκαιρία. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι τις επόμενες ώρες μπροστά μας έχουμε τα δύσκολα. Πάμε να ακούσουμε τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Ανανόντουκλου, να μας πει τι θα γίνει τις επόμενες ώρες με την κακοκαιρία.
Την Τρίτη, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Δυτικής και της Βόρειας χώρας θα παραμείνει καλός από πλευράς φαινομένων και θα ξεκινήσει η μέρα με αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως αρχικά στις Ποράδες, την Εύβοια, τη Βιωτία και την Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα προβλέπεται άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες συννεφιές και μπόρες χιονιού στις περισσότερες προαναφερθείς περιοχές εκτός από τα νοτιοανατολικά και κυρίως στο Δωδεκάνησο όπου θα σημειώνονται και μπόρες βροχής ή χιονόνουρους σε περιοχές με χαμηλά υψόμετρα, ενώ τα φαινόμενα στην Κρήτη θα έχουν και έντονο χαρακτήρα. Μετά το μεσημέρι πάντως θα περιοριστούν αυτά κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη και σταδιακά θα αρχίσουν να εξασθενούν, αλλά θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών στις νότιες νησιωτικές περιοχές και στην Κρήτη και πρόσκαιρα δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, στα δυτικά στα 7 με 8 και πρόσκαιρα και 9 μποφόρ στα ανατολικά κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 13 με μείον 2 βαθμούς στα ορεινά και παιδινά υπηρετικά τμήματα της χώρας αντίστοιχα και γύρω στο 0 με συν 6 βαθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές και θα ανέλθει στους 8 με 9 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άστατος προβλέπεται αρχικά ο καιρός στην Αττική με μπόρες χιονιού κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, φαινόμενα που θα περιοριστούν μετά το μεσημέρι κυρίως στις ανατολικές περιοχές του νομού, ενώ στις υπόλοιπες ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Πρόσκαιρες συννεφιές αναμένονται κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι βοριάδες στα ανατολικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 5 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία. Με λίγες πρόσκαιρες αραιές νεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και αυτό κυρίως στα νυχτά του Θερμαϊκού και θερμοκρασία γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου και εδώ αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Αλλάζουμε θέμα προς το παρόν στο δελτίο μας, ενώ παραμένουμε σε επιφυλακή για οτιδήποτε νεότερο υπάρξει από το μέτωπο της επέλασης της κακοκαιρίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την πανδημία. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν νοσηλείες ασθενών με 450 εισαγωγές την ημέρα και με τις μονάδες εντατικής θεραπείας να βρίσκονται σε πολύ μεγάλη πίεση. Λίγο αργότερα η Σοφία Πατραμάνη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας. Τώρα να δούμε εκτός συνόρων τι γίνεται σε αυτό το μεγάλο θέμα, γιατί μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που εξέφρασε την αισιοδοξία του ουσιαστικά για φως στην άκρη του τούνελ της πανδημίας αναφορικά με την Ευρώπη, τώρα είχαμε κάτι ανάλογο και από τον Άντωνη Φάουτσι, Μαρία Κονταξή. Καλό μεσημέρι. Ο οποίος τι λέει τώρα?
Γενικότερα ότι ίσως αυτή η εξέλιξη με την Όμικρον να είναι το τέλος κάποια στιγμή της πανδημίας. Όχι βέβαια ακόμα, και αυτό το τονίζουμε, γιατί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και όλοι αυτό που είπαν είναι ότι δεν βρισκόμαστε ακόμα στην ενδημική φάση που όλοι θέλουμε. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή να γίνει λόγος αμέσως τώρα για ενδημική φάση. Γεγονός που καταλαβαίνεις ότι θα καθυστερήσει λίγο τα δεδομένα, παρόλα αυτά, ειδικά για την Ευρώπη αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πιθανό να φτάνουμε στο τέλος της πανδημίας, τουλάχιστον δύο χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Μεγάλη συζήτηση βέβαια.
Μεγάλη συζήτηση και θέλει προσοχή, Μαρία, γιατί ο ΠΟΗ λέει σε κάθε περίπτωση επανέρχεται σήμερα και λέει ότι είναι επικίνδυνη η εκτίμηση ότι είμαστε στην τελευταία φάση, ότι τελειώσαμε. Δηλαδή πρέπει να εμβολιαστούμε, χρειάζονται εμβόλια και τεστ. Έτσι.
Το τέλος έχει τα δεδομένα του. Δηλαδή για να είναι τέλος σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει άλλη μετάλλαξη, όπως διευκρινίζουν. Δεύτερον, ότι θα εμβολιαστεί το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Και τρίτον, ότι όλα αυτά θα κυλήσουν ομαλά και θα το δούμε να συμβαίνει προς το καλοκαίρι. Δεν είναι πολύ νωρίς ακόμα, το εννοώ. Θα πρέπει να πω βέβαια ότι πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται και για το θέμα των μέτρων. Ήδη μία-μία οι χώρες, όπως ξέρουμε για το Φεβράριο, έχουν ανακοινώσει ότι θα γίνει άρση των μέτρων, των περιοριστικών μέτρων, βέβαια μόνο για ανεμβολίαστους. Ήδη στη Γαλλία από σήμερα έχουμε το εμβολιαστικό πάσο, το περίφημο εμβολιαστικό πάσο, είναι κάτι σαν το δικό μας πιστοποιητικό. Ανέβηκε και ο κλειός για τους ανεμβολίαστους και γενικότερα στις περισσότερες χώρες. Τρίτο κομμάτι αυτής της ιστορίας και αρκετά σημαντικό, θεωρώ, Γρηγόρη, είναι το θέμα των διαδηλώσεων. Είχαμε επεισόδια, ειδικά στο Βέλγιο, οι Βρυξέλλες έγιναν πεδίο μάχης εχθές κατά των μέτρων που έχουν ληφθεί στη χώρα.
Οι οποίες επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο. Υπήρχε κάποια περίοδο που κάπως είχαν κοπάσει τα πράγματα.
Μια ύφεση, γιατί είχαν ύφεση και τα μέτρα. Προφανώς τώρα που έχουν ληφθεί καινούργια μέτρα, νέα μέτρα στις ευρωπαϊκές χώρες όπως και στη χώρα μας, υπάρχουν και οι αντιδράσεις. Υπάρχει ένα κλίμα ότι αυτή η ιστορία έχει παρατραβήξει, υπάρχει αγανάκτηση από την πλευρά των ανθρώπων και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει και μεγάλο αντιεμβολιαστικό κύμα.
Βέβαια.
Και αυτό ακόμα δεν έχει κοπάσει. Όσο και να λένε οι ειδικοί ότι αυτό θα, είναι, θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στο τέλος.
Ήταν και η ιστορία με τον Τζόκοβιτς τώρα τελευταία που φούντωσε πάλι
συζήτηση. Πράγματα, ακριβώς όπως το λες. Γενικότερα υπάρχουν φωνές τέτοιες και το ξέρουμε όλοι και στη χώρα μας και παντού. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που επηρεάζονται από αυτές τις φωνές. Υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, το γεγονός ότι η Όμικρον χτύπησε και τους εμβολιασμένους και καταλαβαίνεις ότι πάτησαν και λίγο εκεί και γι' αυτό φωνάζουν ακόμα περισσότερο. Στις Βεξέλλες πάντως είχαμε πολύ μεγάλα επεισόδια. Το είδαμε και στις εικόνες από τις τηλεοράσεις μας εχθές. Γενικότερα το κλίμα είναι σχετικά βαρύ στο Βέλγιο και όχι μόνο, και στην Ολλανδία και σε πολλές χώρες υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις.
Μαρία Κονταξή, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αρχείο τέθηκαν οι δικογραφίες για Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς όπως ισχυρίζεται η οικονομική εισαγγελία, δεν προέκυψαν ενδείξεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση της Νοβάρτης. Θα μας πει περισσότερα η δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ντίνα.
5 και πλέον χρόνια λοιπόν μετά την έναρξη των ερευνών τέθηκαν στο αρχείο οι δύο δικογραφίες που παρέμεναν ανοιχτές για τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον πρώην Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δημήτρη Αβραμόπουλο για εμπλοκή του στην υπόθεση της Νοβάρτης στην περίοδο που είχαν διατελέσει οι Υπουργοί Υγείας. Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, ο κ. Βαρδάκης, αφού μελέτησε και αξιολόγησε τις διατάξεις των επίκουρων εισαγγελέων, κατέληξε στην αρχιοθέτηση της υπόθεσης για τα δύο αυτά πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία η έρευνα ήταν σε εκκρεμότητα, ήταν οι μοναδικές, ήταν οι δύο τελευταίες δικογραφίες από τις 10 για πολιτικά πρόσωπα, οι οποίες ήταν ανοιχτές στο επίπεδο της έρευνας. Για τους υπόλοιπους είχε τεθεί στο αρχείο πλην του Ανδρέα Λοβέρδου, του βουλευτή του Κινάλ, η οποία είναι στην ανάκριση. Βέβαια η ανακρίτρια έχει πάρει θέση υπέρ της παραγραφής της. Ο εισαγγελέας αντίθετα έχει διαφορετική άποψη και εκκρεμεί στο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Βαρδάκης τώρα στη διάταξή του αναφέρει ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις σε βάρος τους, επαρκείς ενδείξεις σε βάρος τους. Για το Δημήτρη Αβραμόπουλο, ομόφωνα και οι τρεις επίκουροι που χειρίστηκαν την έρευνα τάξηκαν υπέρ της αρχιοθέτησής της, άποψη που δέχτηκε και ο κύριος Βαρδάκης και ο άλλος εισαγγελέας, ο κύριος Καψιμάλης, ο οποίος ανέλαβε την τελική μελέτη του φακέλου. Αντίθετα, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, μία εκ των επίκουρων εισαγγελέων είχε την άποψη ότι πρέπει να ζητηθεί άδεια της Βουλής για να κληθεί ο Υπουργός σε κάποιες εξηγήσεις. Ωστόσο, με την άποψη της δεν συμφώνησαν ο κύριος Βαρδάκης και ο κύριος Καψιμάλης. Έτσι λοιπόν έκλεισε οριστικά η δικογραφία για τα δύο αυτά πολιτικά πρόσωπα που ήταν στο μικροσκόπιο της έρευνας για δωροληψία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αναφορικά με την υπόθεση της Νοβάρτης. Ο δικηγόρος τώρα του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, ο κύριος Δημητρακόπουλος, είπε σε δήλωσή του, ανέφερε ότι αποδείχτηκε πως οι μάρτυρες, οι προστατευόμενοι μάρτυρες, οι μάρτυρες όπως είπε χωρίς πρόσωπο, ταυτότητα και αποδείξεις, είναι απολύτως αναξιόπιστοι.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε εκτός συνόρων και πάλι στην Ιταλία ειδικότερα, γιατί σήμερα διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της χώρας. Βασικός υποψήφιος είναι μέχρι στιγμής ο Μάριο Ντράγκη. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στη Ρώμη, τον Κρίστιαν Μαυρή, ο οποίος θα μας δώσει το κλίμα και όλες τις πληροφορίες. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι πληροφορίες για τους συσχετισμούς δυνάμεων που διαμορφώνονται στην Ιταλία? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Ρώμη. Σε λίγη ώρα, όπως πολύ καλά είπες, ξεκινά στο Ιταλικό Κοινοβούλιο η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή της Παύλα του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Αναμένονται 1.008 ψηφοφόροι μεταξύ ουσιαστών, βουλευτών, μεγάλων εκλεκτόρων και περιφερειακών εκπροσώπων, οι οποίοι από το πρωί εισέρχονται στη πιάστα δημοτικού που βρίσκεται το Κοινοβούλιο. Στην πραγματικότητα όμως, φαίνεται πως σήμερα η ψηφοφορία θα είναι ουσιαστικά άκυρη. Εφόσον λίγες ώρες πριν την έναρξή της δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κομμάτων, αλλά και ούτε και επίσημος υποψήφιος. Αρκετά γνωστά ονόματα έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες. Από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο οποίος αποψήφθηκε το Σάββατο, τον Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος απέκλεισε μια δεύτερη θητεία του, και αυτό του Μάριο Ντράγκη, ο οποίος δεν εκφράστηκε ούτε και τοποθετήθηκε σχετικά επί του θέματος της Πρόεδρειας.
Ούτε το δέχθηκε δηλαδή, ούτε το αρνήθηκε, έτσι.
Ακριβώς. Πρέπει να πούμε πως ο τύπος είναι πολλές εβδομάδες, μάλλον θα πρέπει να πω κάποιοι μήνες, που ζητάνε από τον πρόεδρο Ντράγκη να εκφραθεί του θέματος και μάλιστα όσον αφορά τις συνεντεύξεις τύπου, ο ίδιος άρχισε να ζητάει στον τύπο να μην του απευθυνθεί αυτή η ερώτηση, γιατί δεν πρόκειται να απαντήσει. Και πράγματι δεν απάντησε ποτέ. Οπότε υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό πάνω σε αυτό το θέμα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ελπίδα από πολλούς να ανέβει ο Ντράγκη στην θέση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Από την άλλη υπάρχει βέβαια και ο φόβος πως ίσως να μην υπάρξει και ένας άλλος ικανός πρωθυπουργός που να μπορέσει να τον αντικαταστήσει. Ωραία. Οπότε γίνεται και αυτή η συζήτηση στην Ιταλία. Mm-hmm. Πρέπει να τονίσουμε το εξής όμως σχετικά με την σημερινή ψηφοφορία. Ναι. Φαίνεται πως τελικά η σημερινή ψηφοφορία θα έχει μια σειρά λευκών ψήφων και εκτός απρόπτου ενδεχομένως να μετατοπιστεί η διαδικασία σε θέση αναμονή διακομματικών συμφωνιών εν ώψη της επόμενης ψηφοφορίας, η οποία θα λάβει χώρα αύριο μετά τις 3 το μεσημέρι.
Ωραία.
Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό το θέμα και προφανώς οι ψηφοφορίες θα συνεχιστούν μέχρι να βρεθεί ένας πρόεδρος.
Μέχρι να βγει
καθημερινή βάση.
Μέχρι να βγει λευκός καπνός. Κρίστιαν Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον ανταποκριτή μας στη Ρώμη. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στο μέτωπο της πανδημίας. Συνδεόμαστε με την αρμόδια συντάκτριά μας, Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα. Σοφία, λέγαμε και νωρίτερα ότι οι νοσηλίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Υπάρχουν 450 εισαγωγές την ημέρα και οι μονάδες εντατικής θεραπείας βρίσκονται σε μεγάλη πίεση, έτσι.
Ναι, είναι σε πολύ μεγάλη πίεση οι μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι στο 95% η πληρότητα. Και βέβαια έχουμε 450 ασθενείς να εισάγονται καθημερινά στα νοσοκομεία με κορονοϊό. Είναι αντίστοιχα αρκετά όμως και τα εισιτήρια και αυτό δίνει ένα μικρό περιθώριο τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις απλές κλίνες. Ωστόσο όμως θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε μόλις τώρα ανακοίνωση με τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μάριους Ζεμπιστοκλέους, στην οποία αναφέρει ότι λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων οι εμβολιασμοί στους νομούς Αττικής και Εύβοιας από σήμερα στις 3 η ώρα και μετά και για όλη την αυριανή μέρα αναστέλλονται. Και ότι οι πολίτες που έχουν κλείσει ραντεβού για σήμερα και αύριο θα λάβουν ενημερωτικό SMS στο κινητό που είχαν δηλώσει όταν έκλεισαν το ραντεβού τους, με το οποίο θα ενημερωθούν ότι λόγω των έκτακτων καιρικών συνθήκων τα εμβολιαστικά κέντρα παραμένουν κλειστά και μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.
Στην αρχή ήταν μόνο για τους εμβολιασμούς, δεν γινόταν εμβολιασμοί στο Παίδων Πεντέλης, έτσι, αλλά τώρα πάει σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα της Αττικής.
Ναι, ναι. Από Πέμπτη και Παρασκευή θα γίνουν οι εμβολιασμοί των παιδιών που πρόκειται να γίνουν σήμερα και αύριο. Και θα γίνουν οι εμβολιασμοί των παιδιών που είχαν προγραμματιστεί για το κέντρο του νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. Ναι. Θα γίνουν στο μέγα εμβολιαστικό κέντρο, το Προμηθέα. Mm-hmm. Για το νομό της Αττικής, αυτό, δηλαδή η αναβολή των
όλων των ραντεβού,
αφορά 40.000 πολίτες. Για τα παιδιά του Παίδων αφορά 1.640 παιδιά, ενώ για την Αττική 40.000 ενδιαφερόμενους να εμβολιαστούν. Και τα διαθέσιμα ραντεβού από την Τετάρτη έως την Κυριακή ξεπερνούν τις 85.000, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να τα προγραμματίζουν. Υπάρχουν δηλαδή, είναι υπερδιπλάσια τα διαθέσιμα ραντεβού. Ναι. Στην Εύβοια τα ραντεβού για αυτές τις δύο ημέρες αφορούν 2.500 πολίτες και τα διαθέσιμα ραντεβού από την Τετάρτη έως την Κυριακή ξεπερνούν αυτόν τον αριθμό. Έτσι λοιπόν οι πολίτες μπορούν να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους τις επόμενες ημέρες την ώρα που τους εξυπηρετεί. Για τα παιδιατρικά εμβόλια είπαμε, σε ό,τι αφορά το κέντρο Πεντέλης.
Ναι.
Και σχετικά με τα υπόλοιπα παιδιατρικά εμβόλια, για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για να προγραμματιστούν από τους γονείς, επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το ο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τη λύση, την οποία θα ανακοινώσουν στις επόμενες ώρες. Και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας που ενδεχομένως θα παρατηρηθούν προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας, οι πολίτες μπορούν να ακυρώσουν το ραντεβού τους, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, το σύστημα και να προγραμματίσουν ένα επόμενο ραντεβού τις επόμενες ημέρες.
Πολύ ωραία. Σοφία Παδραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Κρίσιμη εβδομάδα στην υπόθεση της 24χρονης Γεωργίας που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό παραμονή της πρωτοχρονιάς σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στα δικαστήρια της συμπρωτεύουσας και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, γιατί θεωρείται κρίσιμη αυτή η εβδομάδα, ειδικά αυτή η εβδομάδα?
Επειδή αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που όλοι λένε ότι θα ρίξουν φως στην υπόθεση και θα καθορίσουν και τη δικαστική της πορεία από εδώ και πέρα. Τα αποτελέσματα, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι θα φτάσουν στα χέρια της ανακρίτριας στο τέλος της εβδομάδας με μορφή έκθεσης, καθώς δεν πρόκειται μόνο για τα αποτελέσματα των εργαστηρίων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα οποία πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και τα αποτελέσματα των δειγμάτων που έχουν σταλεί στο ειδικό εργαστήριο της Ελβετίας και θα εξεταστούν για νέες ουσίες, νέες ναρκωτικές ουσίες ή και ποσότητα και ποιότητα αλκοόλης. Είναι εντελώς ειδικές εξετάσεις. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται η πορεία καταθέσεων ενώπιον της ανακρίτριας για να ρίξουν και αυτές φως στην υπόθεση των καταγγελιών της 24χρονης, η οποία ανέφερε ότι υπέστη βιασμό τη νύχτα της πρωτοχρονιάς σε πολυτελές ξενοδοχείο Θεσσαλονίκης, ενώ έχουμε εξελίξεις στο άλλο σκέλος της υπόθεσης, στην έρευνα που αφορά εάν αυτοί οι διοργανωτές των πάρτι κρύβουν πίσω τους δίκτυα και κυκλώματα μαστροπίας. Σε αυτό το σκέλος ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς κατέθεσε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Αρχετών Θεσσαλονίκης μία αναφορά στην οποία περιλαμβάνεται καταγγελία γυναίκας, η οποία είναι σε θέση σύμφωνα με τον δικηγόρο να γνωρίζει πώς ακριβώς δρούν τα συγκεκριμένα κυκλώματα, κατονομάζει πρόσωπα κυκλωμάτων αυτών και το εντυπωσιακό και σοκαριστικό μάλλον είναι ότι μεταξύ αυτών λέει ότι είναι ένας συνιδιοκτήτης ταξιδιωτικού πρακτορείου, ο οποίος φέρεται να αλίευε κατά την καταγγελία ανήλικες από σχολικές εκδρομές προκειμένου στη συνέχεια να φτάσουν να συμμετάσχουν σε τέτοια πάρτι.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Κρήτη τώρα. Αντιμέτωπη με την κατηγορία της απαγής σε βαθμό κακουργήματος βρίσκεται η ιδιοκτήτρια του γεροκομείου στα Χανιά, η οποία συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Η υπόθεση δεν σχετίζεται με την υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τους περίεργους θανάτους δεκάδων ηλικιωμένης μονάδα, αλλά αφορά σε υπόθεση 82χρονης. Η Κατερίνα Πολύζου θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό απόγευμα. Έχουμε δύο υποθέσεις λοιπόν για το ίδιο όμως ιδιωτικό κέντρο, η ιδιωτική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, την Αγία Σκέπη. Η πρώτη είναι μια ογκοδέστατη δικογραφία του, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ξεπερνά τις 400 σελίδες και συμπεριλαμβάνει πληθώρα πλημμυρμάτων και κακουργημάτων. Η δεύτερη υπόθεση που είδε το φως δημοσιότητας ξεκινάει από μια γυναίκα η οποία έχει ήδη συλληφθεί και είναι φυλακισμένη για απάτες στα Χανιά. Αυτή λοιπόν η γυναίκα που είχε προσεγγίσει μια γερόντισσα στην Κίσαμο, 82 χρονών η γυναίκα, την έπεισε να της κάνει μια εξουσιοδότηση τάζοντάς της ότι θα πάρει στεγαστικό δάνειο για την ανακατασκευή του παλιού σπιτιού της, ένα σπίτι που όμως είναι σε ένα τουριστικό φιλέτο των Χανίων, θα πρέπει να σας πω. Έτσι λοιπόν δέχθηκε η ηλικιωμένη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Με το πληρεξούσιο 55χρονο που είναι προφυλακισμένη, πούλησε το σπίτι της γιαγιάς σε άλλο συμβολογραφείο. Μάλιστα στο συμβόλαιο μπήκε ο όρος πολίτρια, δηλαδή ηλικιωμένη να μένει στο σπίτι όσο ζει, κάτι που όπως μεταφράζεται νομικά είναι εκ του πονηρού, για να μην μάθει ποτέ η γιαγιά το σπίτι της πουλήθηκε. Στην αγοροπολισία λοιπόν μπαίνει σε δεύτερο χρόνο η ιδιοκτήτρια της μονάδας των αντίβασης ηλικιωμένων, η οποία προσέγγισε την γερόντισσα και της είπε μαζί με τον γιατρό της μονάδας ότι ήρθαν για να την πάνε σε αυτή την ιδιωτική μονάδα τώρα που έχει κρύο, προκειμένου να καταφέρει να ανακαινιστεί το σπίτι της. Αρχικά η ηλικιωμένη γυναίκα δεν ήθελε, η οποία έχει άκρας υγείας, θα πρέπει να σας πω, τελικά την έπεισαν και τελικά πήγε στο γυροκομείο το ιδιωτικό. Όταν όμως πληροφορήθηκε ότι έχει πουληθεί το σπίτι της, κατήγγειλε το περιστατικό, ενημέρωσε τους συγγενείς της. Η ίδια ζήτησε από τους αστυνομικούς να την πάρουν από την μονάδα και έτσι κατέληξαν οι αστυνομικοί στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας της μονάδας, που έχει εμπλακεί και στις υποδιερεύνηση από δικαστικό και αστυνομικό σώμα υποθέσεις.
Κατερίνα Πολύζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Συνδεόμαστε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τάσο. Έχουμε αναβολές με την κακοκαιρία.
Έχουμε αναβολές. Έχουμε πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε και η ΕΠΟ την αναβολή της τέταρτης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την αναγέννηση για αύριο. Έχει προγραμματιστεί αναγέννηση Καρδίτσας. Στην Καρδίτσα ήταν να γίνει αυτό το παιχνίδι και θα μεταφερθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Επίσης, πριν από λίγο, ο ΕΣΑΚΕ, η διοργάνωση την αρχή του πρωταθλήματος μπάσκετ, ανακοίνωσε πως αναβλήθηκε και ο απουσινός αγώνας του Παναθηναϊκού με το Ηρακλή, που επρόκειτο να διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο για λόγους ασφαλείας, αφού η κακοκαιρία Ελπίδα σαρώνει στην Αττική. Να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά, καθώς έχουμε σε εξέλιξη τον αγώνα του Τσιτσιπά. Στη φάση των 16, ένα σπουδαίο παιχνίδι, συγκλονιστικό θα έλεγα, καθώς ήδη έχουν διανύσει 3,5 ώρες αγώνα και το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα είναι 2-2 σετ και 4-5 προηγείται ο Τσιτσιπάς στο 5ο σετ. Συγκλονιστική εξέλιξη του αγώνα αυτού. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να τελειώσει και αυτή η αναμέτρηση για να προκριθεί ο Τσιτσιπάς στη φάση των 8, στα προημιτελικά δηλαδή. Πάμε στη Super League. Χθες ο Ολυμπιακός, έστω και δύσκολα, επιβλήθηκε του ΠΑΣ Γιάννηνα με 2-0, ενώ ο ΠΑΟΚ πέρασε σαν σύμφωνας από το Παθεσσαλικό, νικώντας 4-0 το Βόλο. Η ΑΕΚ επέστρεψε στις δίκες με 2-0, με το 2-0 επί του ατρωμίτου στο Περιστέρι, ενώ Άρης και Λαμία έμειναν πάλι στο 0-0. Να θυμίσω, είχαν μείνει στο 0-0 και στον αγώνα κυπέλου έχουν τη ρεβάνς την Τετάρτη. Το Σάββατο ο Παναθηναϊκός πέρασε από την πολύ δύσκολη έδρα του Ιωνικού στη Νεάπολη με 1-0, ενώ ο Πανετολικός εντυπωσιάζει, σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, 2 στο πρωτάθλημα και μάλιστα εκτός έδρας, αυτή τη φορά θύμα του ο Όφη στο Ηράκλειο με 4-2. Έχει προγραμματιστεί και ο σημερινός αγώνας στις 7:30 για να ολοκληρωθεί αυτή η 19η αγωνιστική με την αναμέτρηση Αστέρα Τρίπολης Απόλλωνα στην Τρίπολη. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Μαρία Κονταξή. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση και ο Νίκος Τσιπλάκης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, να θυμίσουμε και στο airnews.gr. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε εσείς συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί συνεχή σε ροή ειδήσεων με όλα τα νεότερα από το μέτωπο της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα. We'll be right back.